Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Priecājos, ka esat pieslēgušies Adventistu vispasaules radio raidījumam. Šajā dienā jums būs iespēja dzirdēt par grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, kurus jums līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Pēc tam Vineta Krauliņa rubrikā Es un mana Bībele runās par to, cik vajadzīgi un vērtīgi ir mācīties Bībeles pāndus no galvas. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Tā kā vasara un atvaļinājuma laiks turpinās, šoreiz informācijas par žurnālu Advents vēstis un jaunām grāmatām gandrīz nebūs. Gandrīz saku tāpēc, ka kaut kas mazliet tomēr būs. Taču galveno uzsvaru šodienas Patmos grāmatu apskatā vēlos likt uz jau iznākušām grāmatām, kuras jums, mīļie lasītāji, varbūt piemirsušās vai paslīdējušas garām. Taču vispirms par mazajiem jaunumiem. Mazi tie ir tāpēc, ka jaunās grāmatiņas, kuras šobrīd gatavo izdevniecību, paredzēts mūsu mazākajiem lasītājiem un krāsotājiem. Tieši tā, krāsotājiem, jo mūsu jaunums ir grāmatu sērija Izkrāsojamā Bībele, kurā jau visai drīz iznāks pirmās divas grāmatiņas – Bērni Bībelē un Jēzus līdzības. Kopā visā sērijā šādas grāmatiņas būs 9. Vēl mazie lasītāji pie mums var iegādāties skiču bloku – Iepazīsti dzīvo radību Bībelē – Kustoņi – ar krāsainiem attēliem paraugam un zīmulīti, kas būs piemērots tieši maza mākslinieka rociņai. Jaunuma noslēgumā vēl informācija par to, ka Patmos grāmatu centrā pieejamas jaunas apsveikuma kartītes komplektā ar aploksni un komplektā ar aploksni un grāmatzīmi, paredzētas kristībām, kāzām un citiem jaukiem svinību brīžiem vai vienkārši mīļam uzmanības apliecinājumam. Īsi sakot, gaidām jūs ciemos – Baznīcas ielā 12. Grāmatu centra darba laiks un cita kontaktinformācija atrodama mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Un nu, atgādinājums par dažām jau iznākušām grāmatām. Noteikti daudzi no jums būs pamanījuši, ka pie mums varat iegādāties teju visas laikmetu konflikta sērijas grāmatas – Sentēvi un pravieši, pravieši un ķēniņi, laikmetu ilgas un lielā cīņa. Daudzi, jo daudzi lasītāji ir apliecinājuši, ka šīs sērijas grāmatas ir atklājušas viņu skatam Bībeli citā, daudz spožākā un personiskākā gaismā. Palīdzējušas ieraudzīt vecās un jaunās derības notikumus daudz dziļāk, dzīvāk un pilnīgāk. Ja vēlaties, lai arī jūsu Bībele atdzīvojas, lai tajā aprakstītie cilvēki un notikumi uzrunā tieši jūsu sirdi un domas, lai Dieva vēsts pieskars tieši jums, noteikti nekavējieties un izlasiet minētās grāmatas. Vēl sirsnīgi iesakām jums Elenas Vaitas grāmatas, Kristus līdzības, Kristus dziedinošā kalpošana, debesu vietās, adventistu māja, ticība un darbi, bērna vadonis, pēdējo dienu notikumi, domas no svētību kalna, evaņģēlija kalpi un ceļš pie Kristus. Īss ieskats grāmatā Kristus dziedinošā kalpošana, nodaļā lūkšanas par slimajiem. Raksti saka, ka cilvēkiem aizvien būs lūgu Dievu un nebūs pagurt. Lūkas 18.1. Un ja vispār kādreiz ir laiks, kad viņi jūt vajadzību pēc lūkšanām, tas ir tad, kad zūd spēki un dzīves pavadiens šķiet izslīd no rokām. Veselie bieži nenovērtē brīnišķo laimi, ko tie bauda dienu no dienas, gadu pēc gada, un nepateicas Dievam par viņa svētībām. Kad piezogas slimība, tikai tad ļaudis atceras kungu. Zūdot dzīvības spēkiem, cilvēks jūt vajadzību pēc dievišķā atbalsta. Nekad mūsu žēlīgais dievs nenovēršas no dvēseles, kas visā nopietnībā meklē viņa palīdzību. Viņš ir mūsu patvērums slimībā un veselībā. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas – jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam, viņš piemin to, ka esam pīšļi. 103. psalms, 13.14. pants. Neprātīgie, kas sirga un cieta mokas savu grēku un savu noziegumu dēļ, ka viņiem apriebās ēdienas un viņi nonāca bez mazlīdz pat nāves vārtiem, tad viņi piesauca to kungu savās bēdās, un viņš viņus izglāba no viņu bailēm. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojājais. 107. psalms, 17. un 20. pāns. Dievs arī tagad tikpat ļoti vēlas dziedināt slimo, kā toreiz, kad svētais gars izrunāja šos vārdus ar dziesmenieku starpniecību. Kristus tagad ir tas pats līdzjūtīgais ārsts, kāds viņš bija savā zemes kalpošanas laikā. Viņš ir dziedinošais balzams katrai slimībai, atjaunošais spēks katram pagurušajam. Viņa mācekļiem šajā laikā jālūdz par slimajiem tikpat patiesi, kā to darīja pirmie mācekļi. Dziedināšana notiks, jo ticīgo lūkšana izglābs slimo. Mums ir svētā gara spēks, ticības rimtā paļāvība, kas balstās uz Dieva apsolījumiem. Kunga apsolījums neveseliem viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli, Marka 16:18, tagad ir tikpat uzticams kā apustuļu laikā. Tas apliecina Dieva bērnu lielās priekšrocības, tādēļ mūsu ticībai jāpatur viss, ko tas sevī ietver. Kristus kalpi ir viņa darbības kanāli, ar kuru starpniecību viņš vēlas izmantot savu dziedinošo spēku. Mūsu pienākums ir slimos un cietējus pienest Dievam uz ticības rokām. Mums viņa jāmāca uzticēties lielajam ārstam. Runājot par lūkšanu, jāteic, ka ļoti lielu lasītāju atsaucību iemantojušas vēl divas grāmatas. Rodžera Morno ceļojums pārdabiskajā un lūkšanu spēks. Ja esat lasījuši šīs grāmatas, noteikti zināt, ka īpaši spēcīgu tajās pausto vēsti dara cilvēka dzīvē atklātais Dieva spēks un klātbūtne. Liecības stāstēs vien ir bijuši visvairāk lasīto grāmatu augšgalā, taču kāds no tiem varbūt vēl palicis neizlasīts, tāpēc atgādinu, ka bez abām minētajām Rodžera Morno grāmatām pie mums atradīsiet ticību stiprinošo grāmatu par mācītāju Pāvela Gojas pieredzēto Nebeidzami brīnumi, smagos, bet ļoti spēcīgos liecību stāstus ērkšķenajā ceļā, jauniešu vidū iemīļoto liecību par evaņģēlista Daga Bačelora ceļu pie Dieva, bagātākais alu cilvēks, Nikija Krusa skarbo pieredzi grāmatā Skrien čalīt skrien, Suzī Handelas Mundijas grāmatu par sava tēva pieredzēto otrā pasaules kara laikā, Jepša tūkstoši krīt tev blakus un, protams, otro liecību grāmatu, kurš liek ziedēt ābelēm. Šī mazā pārskatu noslēgumā piedāvāju liecību no grāmatas Lūkšanu spēks. Ar daudziem piedzīvojumiem Dievs mani sagatavoja tam, lai es aizlūgtu par citiem, un viņš varētu tos svētīt. Šie piedzīvojumi man palīdzēja ieraudzīt aizlūkšanu nozīmi un spēku. Pirmais no šiem piedzīvojumiem notika ziemā. Jau vairākas dienas pirms tam mani bija nodarbinājis bībeliskais priekšstats par ticību. Rakstots runāts par neskaitāmiem cilvēkiem, kas savā dzīvē bijuši šaubu un neticības vadīti, bet atklāja arī, ka zināmi ļaudis iemantojuši dzīvu ticību, attīstot nesatricināmu paļāvību mūsu debesu tēvam un viņa svētā gara spēkam. Es nolēmu, ka man jāturpina pateikties kungam par tiem daudzajiem gadījumiem manā dzīvē, kad viņa gars man bija devis ticību, un es lūdzu, lai viņš to vairo. Savā ikrīta svētbrīdī lasīju par Filipa piedzīvojumiem, kas aprakstīti apustuļu darbu grāmatas 8. Nodaļā. Eņģels viņam lika iet uz Gazas ceļu dienvidos no Jeruzalemes. Tur viņš sastap Etiopijas karalienes Kandakas mandzini. Braucam karietē un lasām pravieša Jesējas vīstokli. Tad Dieva gars sacīja Filipam, pieklāt šai karietei, tam sekoja kristības un Bībele saka, kad viņi izgāja no ūdens, Dieva gars aizrāva Filipu. Viņš nokļuva Azdotā, mazā miestiņā ap 30 km no vietas, kur bija kristījis Etiopijas gāminieku. Lasot šo aprakstu, sacīja pie sevis, cik satraucošas gan bija dienas, kad Dieva gars bija tik tuvu cilvēkiem. Visu atlikušo dienas daļu pārdomāju šo notikumu. Toreiz biju reklāmas aģents, un tajā vakarā pulksten 9:00 man bija norunāta tikšanās ar kādu būvuzņēmēju, viņa mājās lauku apvidū, ap 6 km no Kestēlas, Ņujorka štatā. Es toreiz dzīvoju Karjeisā, ap 10 km uz ziemeļiem no Ekrēdes. Lai izvairītos no lielā līkuma, kas būtu jābrauc pa austrumu apkārtceļu, es noskaidroju, ka var izbraukt taisnāk pa vietējiem ceļiem un tā ietaupīt laiku un benzīnu. Diemžēl tā neiznāca, es trīsreiz apmaldījos, nogriezdamies nepareizā virzienā. Biju spiests apstāties un vaicāt pēc ceļa, tāpēc nokavēju veselu stundu. Pa ceļam ievēroju, ka degvielas tvertnē ir maz, un aptvēru, ka vislabāk to būs uzpildīt atpakaļ ceļā. Sarunas gaitā mēs aizrāvāmies ar darījumu lietām un laiks pagāja nemanot. Kad beidzu aizpildīt pasūtījumu orderu un gatavojos braukt, pulkstenis rādīja gandrīz pusnakti. Šķiroties man doma par degvielu bija pilnīgi izgaisusi. Pasūtītājs, gribēdams aiztaupīt apkārtceļu, ieteica pagriezt uz rietumiem un pēc 5 kilometriem nogriezties pa kreisi uz ceļu, kas mani novedīs uz 39. autoceļa. Šī valsts nozīmes šoseja veda tieši uz mūsu mājām. Es vilcinājos pieņemt šo padomu, bet saimnieks apgalvoja, ka nav iespējams kļūdīties, jo krustojumā ir labi redzams rādītājs. Izgājus uz lieveņa sajūtu stindzinošu salu. Saimnieks paskatījās termometrā – 20 grādu zem nulles. Ceru, ka jūsu mašīnē ir labs akumulators, viņš teica atvadoties. Jā, gan, ser, viens no labākajiem braukšanai ziemā. Pamājas ar roku, es aizbraucu. Bargā sala dēļ bija vairāk jānopūls, lai salonu sasildītu, un tas piesaistīja visu manu uzmanību. Bija nobraucis kādus 8 kilometrus, kad motors pēkšņi sāka zaudēt jaudu. Skats uz paneli atklāja, ka tvertne ir tukša. Es bailēs sastīnu, kad aptvēru, ka pēdējai mājai esmu aizbraucis garām kādus 2 kilometrus, bet priekšā vairs nebija nevienas. Kā zibens acu priekšā pavīdēja aina, es guļu slimnīcā ar amputētām kājām. Te man jāpaskaidro, ka 17 gadu vecumā biju apsaldējis visus kāju pirkstus pēkšņā salā, kas sasniedza 40 grādus pēc Celsija. 5 mēnešus es pavadīju slimnīcā, audi kļuva melni un vārda tiešā nozīmē nokrita no pirkstiem. Man izdarīja vairākas operācijas arī audu pārstādīšanu. Dienā, kad man izrakstīja, ārstējošais ķirurgs lika iegaumēt, ka es vairs nedrīkstu dzīvot šajā zemeslodes daļā. Viņš brīdināja, ka manu kāju pirksti nosals pat nelielā augstumā, un tad viņam atliks vienīgi tos amputēt. To atceroties, es bailēju kliedzu, dārgais Jēzu, lūdzu, palīdzi! Pirms tam es daudzreiz biju tieši nāves draudu priekšā izkliedzis šo palīgā saucienu, un Jēzus man nekad nebija pievīlis. Pēkšņi mani pārņēma dziļš miers, bet automobils ripoja arvien lēnāk. Piedod man šīs paniskās bailes, kaut gan tu man nekad neesi pievīlis, es lūdzu. Ak, kungs, es zinu, ka Dieva gars, kas senos laikos aizrāva Filipu 30 kilometrus, var aiznest arī mani un šo mašīnu pāri kalniem uz mājām, ja tu to vēlies. Dārgais Jēzu, kaut Dieva gars, kas valda pār atomiem, uzpildīt šo mašīnu ar degvielu, lai tā mani aizvest uz mājām bez apstāšanās. Es tev pateicos, kungs, par tavu palīdzību. Likās, kāds ir pagrūdis automobili no mugurpuses un tas ripoja uz priekšu. Tad motors uzņēma apgrieziens un iedūcās kā nekad agrāk. Spīdometra šautriņi strauji pagriezās pa labi, un kad maksimālais ātrums bija sasniegts, man bija jānoņem kāju no pedāļa. Lai uzbrauktu Ērgļu kalnā, man vienmēr vajadzēja pāriet uz zemāku pārnesumu, taču šoreiz es uzbraucu kalnā nepārslēdzot ātrumu. Gavilēdams es teicu kungu par viņu brīnumdaru spēku. Prātā sāku pārcilāt Bībeles rakstvietas, tādas kā 107. psalms, 1., 2. un 8. pants, pateiciet kungam, jo viņš ir laipnīgs un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka tie, ko tas kungs atpestīs, ko viņš izglābis no spaidītāja rokas. Bet viņa lai pateicas kungam par viņa žēlstību un viņa brīnuma darbiem, ko viņš dara cilvēku bērnu vidū. Slavēdams Dievu no visas sirds un raudādams aiz prieka, es jutu, ka 105. psalma vārdi nekad nav skanējuši tik brīnišķīgi. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visu sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu un viņa spēku. Vienmēr meklējiet viņa vaigu, pieminiet viņa brīnuma darbus, ko viņš darīs, viņa zīmes un mutes spriedumus. Kad bija sasniedzis pakalni, kur atradās mūsu māja un iegriezies iebraucamajā ceļā gar mājas sānu durvīm, mašīna apstājās. Līdz garāžai piebraukt nebija iespējams. Izslēdzis aizdedzi, es iesteidzos mājā, lai noskaidrotu, kāpēc virtuvē deg gaisma. 15 minūtes pirms pusnakts Hilde, mana sieva, bija pamodusies. Ieraudzījusi, ka manis nav, viņa uz ceļiem aizlūdz, lai dieva mīlošā gādība ir pār mani. Kad ienāca, viņa saprata, ka ir noticis kaut kas liels un brīnišķīgs. Tu izskaties satraukts, kādas ir labās ziņas? Es stāstīju, kā dieva gars mani pārved apmēram 40 km līdz mājām bez benzīna piliena tvertnē. Mēs slavējām dievu apmēram stundu un pēc tam devāmies pie miera. Tomēr aizmigt to nakt gandrīz nemaz nevarējām, atkal un atkal pārunājot piedzīvoto. Otrā rītā es mēģināju iedarbināt motoru, bet tas neizdevās. Lai to izdarītu, bija jāizņemas degviela no fermera kaimiņos. Šis bija lasījums no grāmatiņas Lūkšanu spēks. Šo un citas izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, kā arī internetā www.patmos.lv. Lai Dievs arī jums dāvā brīnišķīgus ticības piedzīvojumus un savu īpašu klātbūtni. Uz redzēšanos!
Sveicināt, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu es, Vineta Krauliņa, un mana Bībele. Šodienas sarunu ar tevi, dargais klausītāji, vēlos sākt ar jautājumu. Vai esi kādreiz domājis par to, ka vajadzētu mācīties Bībeles pantus no galvas? To bieži dara mūsu bērni bērnu Bībeles nodarbībās. To dara arī centīgi Bībeles pētnieki. Bet jautājums ir, vai arī man to vajag darīt, un vai tas manā dzīvē kaut ko mainīs? Un te seko vēl vairāk jautājumi. Vai tas nav pārāk grūti? Kā to vispār var izdarīt? Vai man tam būs laiks? Vai man jāzina kādas speciālas mācīšanās metodes? Un tā tālāk. Nu tad sāksim kopīgi meklēt atbildes uz šiem daudzajiem jautājumiem. Vai man to vajag? Un ko tas man dos? Vispirms vēlos jums līdzdalīt kādu savu piedzīvojumu, kas man palīdzēja izprast iegaumēto apsolījumu svarīgumu. Un tas notika nu jau pirms diezgan daudziem gadiem, kad mans jaunākais dēls Māris bija vēl maziņš, bet šis gadījums ir palicis manā atmiņā ļoti, ļoti spilgts. Un tā bija kāda diena, kad es biju pavadījusi laiku mājas darbos, gan ārā ravējot un rokot, gan mazgājot veļu un grīdu un traukus un gatavojot ēst un viss tādā vāvers virpulī. Pulkstens 11. Vakarā es aizgāju gulēt, un tieši pēc stundas atskanēja mana bērniņa balss. Un pieejot pie viņas gultiņas, es sadzirdēju viņa vārgos čukstus, es laikam esmu slims. Un īstenībā viņam to nemaz man nevajadzēja teikt, jo paskatoties uz viņu varēja redzēt vaigus sarkanus kā bietes un acis spīdam kā lukturs. Un, protams, pataustot pierīti, bija skaidrs, ka viņam ir ļoti augsta temperatūra. Un tas bija man tā kā tāds izmisums, jo es esmu pavadījusi daudz naktis nomodā, auklējot, audzinot savus bērnus, bet tajā vakarā es biju aizgājis gulēt pilnīgi bez spēka. Un tagad domājot, ka man būs jāpavada naktis nomodā pie slima bērna gultiņas, man iedves tiešām šausmas. Un es viņam teicu, es teicu, zini ko, vispirms pielūksim Dievu. Un es nometos ceļos pie viņa gultiņas, un tad sāku domāt, tā, man ir vajadzīgs kāds apsolījums šajā brīdī, uz ko balstīties, lai tiešām šī lūkšana varētu tikt uzklausīta. Un manas domas drūdžaini centās atcerēties kādu no Bībeles pantiem, kas apsolītu palīdzību šādā situācijā. Un tiešām svētais gars nāca man palīgā un atgādināja rakstvietu no 50. Psalma 15. Panta. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Un es sacīju Dievam, kungs, tās man ir bēdas, tās mums ir bēdas, ka Māris ir tagad saslimis, bet tu esi apsolījis mūs no mūsu bēdām izglābt, un es vēlos tevi godāt. Un jāsaka, ka izmisuma brīžos mums arī tā ticība nezinu, kurienes uzrodās, un es tiešām lūdzu ticībā pieķeroties šim apsolījumam. Tad, kad mēs beidzām lūgt, mans dēliņš teica, vai tu varētu uzvārīt man tējiņu? Es vēl nodomāju, cik gan lēnprātīgs var būt tāds mazs bērns, un ātri uzvārīja viņam krūzi tējas, viņš to izdzēra un tūlīt pat aizmiga. Man jau likās tā kā lūkšana uzklausīšana, un es tā devos lēnām klusiņām uz gultu un domāju, Dievs, kā es gribētu pamosties rītā no rīta, kaut man nebūtu naktī vairs jāceļās. Un tiešām no rīta es pavēru acis, ārā spīdēja saule, es biju izgulējusies visu nakti, atpūtusies un klusiņām piegāju pie savu bērnu gultiņas, un tur nu viņš gulēja ar baltiem vaidziņiem kā piens, saldā miedziņā. Viņš bija pilnīgi vesels un pilnīgi dziedināts. Un tiešām šis piedzīvojums man atgādina to, cik ļoti svarīgi ir iegaumēt Bībeles pantus, Bībeles rakstu vietas, lai vajadzīgā brīdī mēs varētu tās pielietot. Kāds autors ir salīdzinājis mūsu prātu ar dārzu. Mēs to varam apstrādāt un iestādīt tajā brīnišķīgus augus, vai arī atstāt to atmatā un ļaut tam pieaugt pilnam ar dažne dažādām savas iztēles un fantāzijas nezālēm. Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā, 4. Pantā, Jēzus saka, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un otrā vēstulē Timotejam, 3. Nodaļā un 16. Pantā teikts, ikatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Kad mēs iemācamies Bībeles pantus no galvas, mēs iesējam šos dārgos patiesības graudus mūsu domu dārzā dziļā augsnē, un tie noteikti nesīs bagātīgus augļus. Bībeles pants, kuru mēs iemācamies, paliek mūsu atmiņā, tālāk mūsu apziņā un mūsu zemapziņā, un no turienes, no mūsu zemapziņas dzīlēm, tas sāk darboties mūsu dzīvē, veidā, kā mēs domājam, dzīvojam, jūtamies, sarunājamies un rīkojamies. Svēto rakstu vārdiem piemīt spēks, kas ir pārliecinošs, transformējošs, dzīvi izmainošs un arī dziedējošs. Šodien mēs dzīvojam laikā, par kuru Bībele saka Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā un 12. Pantā, un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Mīlestība kļūst ar vien lielāks deficīts ne tikai sabiedrībā, bet diemžēl bieži arī mūsu ģimenēs un mūsu katra dzīvē. Cik gan svētīgi būs tas, ja iesēsim savā zemapziņā Dieva vārda mīlestības sēkliņas, kas apliecina Dieva lielo un nemainīgo mīlestību pret mums katru. Viens no, manuprāt, visbrīnišķīgākajiem pantiem par mīlestību ir Jeremijas grāmatas 31. Nodaļā un 3. Pantā. Tas kungs man parādījās no tālienes. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Un šos vārdus kungs saka katram no mums, jo katru no mums viņš mīl ar mūžīgu mīlestību, un pret katru no mums viņš arī parāda savu uzticību un ir saglabājis savu žēlastību. Būtu arī ļoti vērtīgi atcerēties pantus, kuri rakstīti romiešiem 8. Nodaļā, un šeit no 35. Panta. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzū mūsu kungā. Apustulis Pāvels uz mums runā arī no vēstules Kolosiešiem, 3. Nodaļas 16. Panta. Kristus vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū, pamācat un paskubina citu visā gudrībā un dziediet Dievam psalmus, himnas un garīgas dziesmas pateicības pilnām sirdīm. Dieva vārda spēks ir nesalīdzinām lielāks par visu, kas ir uz šīs zemes. Kad mēs iegaumējam mūsu atmiņā Dieva vārdu, mēs ievadam Dieva domas mūsu apziņā, un Dievs vēlas, lai mēs pārdomājam viņa vārdus, lai mūsu kritušā cilvēka daba neaizved mūs projām no viņa. Tumšās trauksmes, depresijas un pašiznīcinošās domas nevar pastāvēt kopā ar Dieva vārda mums doto gaismu. Tāpēc arī Salomam pamācībās 7. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam mums dot šāds padoms. Mans dēls iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušļus. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus, un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acuraugu, tad tu dzīvosi. Piesien tos pie saviem pirkstiem, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes. Lai Dievs Tēvs mums palīdz iegaumēt viņu vārdus, un lai tie tur paliek mūsu prātos, lai mēs varam nest augļus pareizā laikā, un lai mūsu dzīves lapas nesavīst, varbūt tieši par to arī dziesminieks runā 1. Psalmā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Mīļo klausītāji, es ceru, ka šie Dieva vārdi ir arī aizskāruši tavu sirdi un ka tu izdarīsi šo pareizo izvēli, sāksi domāt vai turpinās iegaumēt Dieva vārdus, viņa apsolījumus un sakrās tos savā atmiņā. Lai šie vārdi palīdz tev dzīvot, uzvarēt un būt priecīgam par Dieva bagāto žēlastību. Lai Dievs mums visiem to palīdz. Āmen.
Paldies jums, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt sestdien, 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!